Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalam.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan juga muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua. Pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita masih membahas poin bab 10 karakter pendidik sukses. Kita sampai pada poin yang ke-8, yaitu lunak dan fleksibel. Maksudnya adalah memudahkan dan tidak mempersulit. Yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Itu landasannya, itu dasarnya. Mudahkan, jangan dipersulit. Berikan kabar gembira sebelum memberikan peringatan. Dan ini merupakan sifat dan karakter yang mesti dimiliki oleh seorang pendidik, yaitu bersikap lunak dan fleksibel. Kita lanjutkan pembahasan dalam bab ini ataupun poin yang ke-8 ini, ya. Termasuk di dalamnya adalah sikap tidak berlebih-lebihan. Karena sikap berlebih-lebihan adalah sikap yang tidak baik, tercela dalam segala urusan, dalam segala situasi dan kondisi. Demikian juga dalam hal ini, dalam bab mendidik, pendidikan, sikap terlalu menggampangkan dan sikap terlalu berlebihan adalah hal yang tidak baik. Terlalu menggampangkan juga tidak baik, namun terlalu berlebih-lebihan juga tidak baik. Yang baik adalah pertengahan di antara keduanya. Nah, inilah yang kita maksud dengan kata-kata fleksibel di sini. Ya, tidak terlalu menggampangkan, memberikan kemudahan, tapi tidak terlalu menggampangkan dan tidak membuat sulit sehingga membuat anak didik itu lari. Ya, dan hal serupa berlaku dalam dunia pendidikan. Hal ini juga berlaku di dalam dunia pendidikan. Ya, pendidik harus bersikap seimbang, proporsional dan pertengahan. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Karena dalam masalah pokok agama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai muslim yang memiliki sifat pertengahan. Dan Nabi mengingatkan kepada kita agar tidak berlebih-lebihan di dalam bab agama. Iyyakum wa tanattu' fid din. Hati-hati dan hindarilah sikap berlebih-lebihan di dalam masalah agama, dalam perkara agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memilih perkara yang paling mudah selama itu bukan perkara yang haram. Seperti yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa apabila Nabi dihadapkan dua urusan, dua perkara, dua pilihan, maka Nabi memilih perkara yang paling mudah selama itu bukan perkara yang haram. Abu Mas'ud Uqbah bin Umar Al-Badri menceritakan, radhiyallahu anhu menceritakan satu kisah. Aku terbiasa melambatkan hadir di dalam solat subuh berjamaah dikarenakan si fulan, yaitu imam yang suka memanjangkan solatnya ketika mengimami kami. Akhirnya Rasulullah marah tatkala tahu kebiasaanku, dan aku belum pernah melihat beliau marah seperti itu ketika memberi nasihat, melebihi marahnya beliau saat itu. Dan beliau berseru kepada kami para sahabat, ya ayuhan nas, inna minkum munafirin, fa ayyukum amman nas falyujiz, fa inna min waraihi al-kabir wad-da'if wadal hajah. Wahai manusia, sesungguhnya di antara kamu, di antara kalian ada yang membuat orang-orang lari, meninggalkan kebaikan, berhenti dari kebaikan, atau tidak menyukai kebaikan. Maka siapa saja di antara kamu yang menjadi imam solat, hendaklah ia meringankannya. Karena di belakang mereka ya di antara makmum ada orang tua, ada orang lemah, dan ada orang yang punya keperluan. Ada yang bisa terlihat, ada yang tidak terlihat. Orang tua dan orang lemah bisa kita lihat, tapi orang punya keperluan kita enggak tahu apa yang ada di sakunya, apa yang ada dalam pikirannya. Seperti yang menimpa Mu'az bin Jabal ketika mengimami sholat, yaitu sholat isya, beliau membaca surat yang panjang, Al-Baqarah. Hingga ada salah satu makmum yang memisahkan diri atau mufarokoh, karena ternyata dia adalah seorang petani kurma, dia harus menyirami kurmanya. Maka itu jadi pembicaraan di kalangan manusia. Maka Nabi memanggil Mu'az dan memberikan peringatan yang keras kepada beliau. Nabi berkata, "Afattanun anta ya Mu'az? Apakah engkau menimbulkan fitnah di tengah-tengah manusia, wahai Mu'az?" Memberikan suatu hal yang berat bagi mereka. Hendaknya kamu cukup membaca wasyamsi waduhaha wasabbih isma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha dan surat-surat semisalnya. Yaitu baca surat-surat yang pendek, yang tidak menyulitkan manusia di belakang atau orang-orang yang ikut sholat di belakang. Nah, jika Rasulullah melarang bersikap berlebihan seperti itu dalam masalah pokok agama, lalu bagaimana pula di dalam masalah pendidikan yang harus kita beri satu kelonggaran, ya kenyamanan, ya comfortable bagi anak didik kita, perasaan nyaman ya kepada anak-anak didik kita. Ya, maka dari itu hendaklah seorang pendidik bisa bersikap proporsional. Ya, antara menggampangkan, ya memberikan keleluasaan yang berlebihan, atau juga bersikap terlalu ketat ya sehingga menyulitkan bagi anak didik. Nah, ini penting untuk menciptakan suasana nyaman di dalam pendidikan itu sendiri. Dan tentunya anak didik itu akan merasa mudah untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan. Ya, terutama apabila anak didik itu sudah jenuh, kita harus itu titik jenuh manusia, dan hendaknya kita bisa memberi untuk sehat atau waktu untuk melepaskan kepenatan. Manusia itu ada batasnya, karena sebagian guru kita lihat ada yang kasihkan ngajar hingga lupa didiknya orang-orang atau audio itu sudah keletihan, sudah kepayahan. Misalnya kita buka kelas sampai 4 jam, ya bukan hanya anak didik, tapi sebenarnya atau orang yang dengki juga sebenarnya harusnya capek. Tapi sebagian orang kadang-kadang ada yang terlalu bersemangat sehingga lupa. Maka Nabi juga yatakhawwalu fil mau'idhah, yaitu memberikan jadwal di dalam memberikan pelajaran. Ya, karena untuk menghilangkan rasa bosan ya pada pendengar atau pada orang-orang yang mengikuti pelajaran. Maka dari itu ya hendaknya diberikan pelajaran itu sesuai dengan porsinya, ya. Waktunya juga diperhatikan, jangan terlalu berlebihan. Misalnya menasihati anak tidak usah panjang-panjang, tidak usah sampai setengah jam kita ngomel, setengah jam kita bicara, ya itu tidak masuk semua. Ambillah jawami'ul kalim seperti yang sering dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi memilih jawami'ul kalim untuk menyampaikan nasihat. Kadang-kadang nasihat itu tidak panjang ya hingga mudah diingat oleh orang-orang yang mendengarnya. Dan banyak kondisi ya nasihat yang singkat, padat dan tepat itu lebih diingat oleh anak didik kita, oleh anak kita, daripada omongan panjang lebar ya, hingga kadang-kadang nasihat itu menjadi mentah. Padahal nasihat itu penting misalnya, tapi karena disampaikan terlalu berlebihan, terlalu porsinya terlalu banyak, panjang, sehingga kadang-kadang yang dengar pun susah untuk menyimpulkan apa sih kesimpulannya sebenarnya. Ya. Nah, kadang-kadang ngelantur ke sana kemari. Maka ketika seorang ayah dan ibu ataupun guru memberikan nasihat ya, maka dia pilih kata-kata yang singkat, padat dan tepat seperti yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi dan dia minta nasihat yang tidak panjang-panjang, nasihat yang pendek, nasihat yang ringkas ya sehingga mudah diingat. Maka Nabi berkata kepadanya, la taghdab, jangan marah. Sekali waktu Nabi SAW berkata kepada orang yang minta nasihat kepada beliau, la taghdib, jangan bohong, jangan marah. Yaitu satu nasihat yang singkat, ya, tidak bertele-tele. Kadang-kadang nasihat yang bertele-tele itu justru ya susah untuk disimpulkan, satu ya, oleh orang yang mendengar, ya, dan yang lebih parah lagi susah untuk dipahami oleh orang yang mendengar, sehingga terbuang percuma, ya, membazir sia-sia belaka, ya, karena telinga yang mendengar juga kadang-kadang kebas itu, ya, kalau terlalu lama mendengarkan ocehan kita ataupun nasihat kita terlalu panjang. Bayangkan taklim sampai 4 jam itu, yang dengar itu gimana pegelnya itu, ya. Nah, jadi ya kasih waktu untuk berehat, untuk apa namanya, untuk melepaskan kepenatan. Ya, kadang-kadang taklim itu ya paling ya lama, mungkin 2 jam itu paling lama, ya. Ada yang kadang-kadang kita juga enggak, ya apa namanya, ya tidak semua orang sama, ya. Apalagi itu bersifat umum taklimnya, ya. Artinya yang duduk di hadapan kita itu dari berbagai kalangan, mulai dari yang pemula sampai yang expert, apa yang sampai yang tinggi, ya, sampai para penuntut ilmu. Jadi diberi waktu, ya, boleh panjang, apa namanya, kita misalnya memberikan nasihat agak panjang, cuma ya diperhatikan interval waktu di dalam menyampaikan nasihat dari satu fase ke fase berikutnya, sehingga pendengar itu bisa menyimpulkan apa yang kita sampaikan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tidak terus-terusan sehingga membuat mereka penat ataupun bosan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah yang kita maksud bersikap seimbang, proporsional dan pertengahan, ya. Wallahu a'lam. Kalau ada yang berkata, "Ustaz, bukankah Nabi pernah menyampaikan nasihat sampai panjang seharian?" Ya, itu tidak selalu dilakukan oleh Nabi. Ingat itu. Ya, Nabi tidak selalu apabila menasihati sahabat sampai seharian, enggak ada itu. Ya, ada sekali waktu karena mungkin hal kondisi menuntut dan kondisi jiwa mereka bisa menerima itu, beliau menyampaikannya panjang. Tapi kebanyakannya Nabi memberikan nasihat itu pendek-pendek. Beliau lebih mengedepankan jawamiul kalim. Ya, bisa dihitung dengan jari Nabi memberikan nasihat yang panjang sampai berjam-jam misalnya, ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Ya, lihat juga kondisi anak didik kita, anak kita di dalam mendengarkan nasihat. Kalau moodnya kurang di dalam memberikan nasihat, jangan panjang-panjang dulu, yang pendek-pendek dulu, yang kira-kira tidak membebani jiwanya dan bisa dia cerna dengan baik. Ya, yang penting adalah, ya, apa yang kita sampaikan, pelajaran yang kita sampaikan, nasihat yang kita sampaikan itu bisa dia cerna dengan baik, bisa dia pahami dan bisa dia simpulkan sehingga dia bisa melakukannya dengan mudah. Jadi kemudahan di sinilah yang kita kedepankan, tidak mempersulit, ya. Nah, kadang-kadang kita, ya, maksud kita memberikan nasihat itu apa? Membuat orang terperangah, membuat orang takut sehingga menginginkan kita diam, atau kita memberikan nasihat memang jiwanya membutuhkan nasihat itu, ya, bahkan dia merasa haus dengan nasihat itu, ya, belum lagi hilang hausnya kita menghentikannya hingga muncul rasa hausnya kembali untuk mendengarkan nasihat. Nah, demikian sehingga dia tidak merasa bosan untuk mendengarkan nasihat dari kita. Wallahu a'lam bissawab, ya. Maka Nabi yatakhawwalu fil mau'izah, Nabi memberikan jadwal di dalam memberikan nasihat kepada para sahabat. Ya, nah, demikian. Yang ke-9, tidak mudah marah, yaitu jangan gampang marah. Memang di hadapan kita adalah para murid, anak-anak yang ya secara akal kurang dari kita tentunya. Guru tentunya lebih ya tinggi dalam segala hal, dalam segala standar dari anak didiknya, dari anaknya. Ya, maka hendaknya mereka lebih bisa menahan diri, ya, dengan mencegah tidak terpancing emosi untuk marah. Ya, ya, wajar anak-anak didik itu kadang-kadang memancing-mancing gurunya ataupun pendidiknya atau orang tuanya untuk marah. Nah, ini kita harus bisa mengendalikan diri. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan diri dan muncratlah dari kita emosi, ya, ya, muncullah dari kita emosi, ya, itu akan buyar. Akan buyar segalanya, ya. Maka sifat mudah marah merupakan bagian dari sisi negatif atau sifat negatif, ya, bagi seorang pendidik dan dalam dunia pendidikan. Nah, seorang pendidik dituntut agar bisa mengendalikan diri dan bisa menahan amarah. Memang ini enggak mudah. Ini adalah kelanjutan dari sifat sabar, ya. Sebab hal itu akan membawa kerugian kalau dia ikuti. Amarahnya itu akan membawa kerugian, dan dengan menahan amarah itu akan membawa keberuntungan bagi dirinya dan juga bagi anak didiknya. Karena sebagian besar kemarahan itu berasal dari syaitan. Ya, emosi itu biasanya kadang-kadang bersumber dari godaan was-was syaitan, ya. Maka kita diperintahkan apabila marah untuk ta'awuz billah minasyaitonir rajim, berta'awuz kepada Allah dari gangguan syaitan. Ya, ada dua orang yang saling ya bertengkar, saling marah, marahan satu sama lainnya. Nabi mengatakan ada satu kalimat yang apabila mereka ucapkan maka akan hilanglah kemarahan dari mereka, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, beristi'adzah, berta'awuz, minta perlindungan kepada Allah dari waswas syaitan itu. Nah, demikian. Jadi kemarahan itu biasanya asalnya dari syaitan. Ya. Dan kalau ada yang bertanya, Ustaz, apa gua enggak boleh marah sama sekali? Tidak. Marah itu kalau pada tempatnya itu akan memperbaiki. Tapi kalau tidak pada tempatnya dan berlebih-lebihan, itu akan menghancurkan, ya, meruntuhkan bangunan itu. Nah, dan kita harus tahu, apalagi yang ada di hadapan kita adalah anak-anak, ya. Anak-anak di bawah 10 tahun, perasaan anak itu sangatlah peka. Anak itu dapat membedakan mana nasihat yang didorong kemarahan dan mana nasihat yang didorong kasih sayang. Ya, dia tahu apa yang menjadi background dari nasihat itu, apakah kasih sayang atau kemarahan. Nah, tentu saja pengaruh keduanya bagi hati si anak ini pasti berbeda. Ya. Dampak buruk lain dari sifat mudah marah ini adalah anak akan bersikap biasa-biasa saja atau merasa aman ketika berbuat satu kesalahan. Sebab ia memang menunggu sampai orang tuanya benar-benar marah. Ya, nah demikian. Jadi marah itu tidak lagi ditakuti oleh si anak. Bahkan anak itu mendengar marah orang tua itu sebagai satu hiburan. Dia menunggu momen di mana orang tuanya marah, gurunya marah. Ya, maka hendaknya kita bisa menahan diri. Ya, nah demikian. Anak yang biasa dididik dengan kekerasan dan kemarahan akan kebal dengan nasihat dan gamang dengan kelemah lembutan. Enggak terbiasa dengan kelemah lembutan. Ada orang yang enggak terbiasa dengan kelemah lembutan. Ya, karena memang tidak pernah diperlakukan dengan lemah lembut. Ya, binatang saja kalau kita lemah lembuti dia akan lembut. Tapi kalau kita kasari dia bisa kasar juga. Itu binatang. Apalagi anak manusia. Jadi ada anak itu yang dididik dengan kemarahan, ya, dididik dengan kekerasan, ya, sehingga itulah yang muncul darinya, ya, itulah yang dia tangkap dari pendidiknya, ya, dari gurunya, dari orang tuanya, yaitu amarah dan kekerasan. Sehingga seperti yang kita sebutkan tadi, dia pun menjadi gamang dengan kelemah lembutan, enggak biasa dengan kelemah lembutan, dan dia merasa aneh dengan kelemah lembutan itu. Maka penting untuk kita kedepankan kelemah lembutan dengan tidak mengumbar kemarahan, ya. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, ya, itu adalah suatu yang wajar. Kita juga harus bisa memaklumi dan banyak-banyak memaklumi anak-anak didik itu. Memang anak-anak kita juga kadang-kadang suka memancing kemarahan orang tua. Nah, disinilah kita diuji sebenarnya. Mampukah kita mengendalikan itu dan menunjukkan, ya, bahwa kita bisa meredam marah dan bahwa kita bisa meluruskan kesalahannya, memperbaiki kesalahannya, memberikan nasihat kepadanya tanpa amarah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Ya, bisa kita hitung dengan jari Nabi menunjukkan kemarahannya. Ya, beliau lebih mengedepankan pendekatan dengan kelemah lembutan, ya, kepada mereka. Oleh karena itu, ya, ketika seorang datang dan meminta nasihat, Nabi berkata kepadanya, jangan marah. Orang itu pun mengulangi permintaannya beberapa kali, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berkata kepadanya, jangan marah, jangan marah, dan jangan marah. Nah, demikian. Dan ini juga sebenarnya adalah pendidikan bagi pendidik, ya. Enggak, karena kita ketika mendidik anak, kita juga sebenarnya mendidik diri kita sendiri. Ya, kita sedang memperbaiki diri kita sendiri. Itu adalah ilmu yang sebelum kita ajarkan kepada orang lain, itu bermanfaat bagi bagi diri kita. Apalagi ilmu itu diajarkan, pasti akan melekat. Nah, kita akan mendapatkan manfaat dari hal ini, yaitu kita juga akan menjadi pribadi yang bisa mengendalikan marah. Nah, demikian. Dan itu tentunya bukan hanya bisa kita lakukan di hadapan anak didik, kita bisa melakukan itu juga di hadapan orang lain, di hadapan ya para sahabat, rekan, ya ataupun orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Nah, demikian. Kita mendapatkan keuntungan dari sifat ini, ya. Ya, ketika kita memberikan pendidikan kepada anak-anak didik kita. Itu yang ke-9, yaitu jangan mudah marah dan jangan mudah terpancing emosi, ya, dan jangan mudah kita meluapkan emosi. Nah, demikian. Karena juga kalau kita lihat orang yang marah atau emosi, dia kehilangan sebahagian dari akal sehatnya, dan dia bertindak kadang-kadang tidak semestinya, ya, berkata dengan kata-kata yang dia sesali kemudian itu karena marah, atau bertindak dengan suatu tindakan yang akhirnya dia sesali perbuatan ataupun tindakan itu, ya, apalagi hari ini, ya, ada undang-undang yang mengancam apabila ya seorang guru itu melakukan tindakan yang bisa mencederai ataupun melukai ya anak-anak didiknya. Ya, mungkin dia memukul karena marah, dan pukulan itu berbeda efeknya kalau kita lakukan ketika kita marah dengan pukulan yang kita lakukan untuk pendidikan dan didorong oleh rasa kasih sayang. Walaupun sama-sama pukulan namanya, tapi beda efeknya kalau itu diberikan dengan kemarahan, ya, dengan pukulan yang diberikan memang untuk takdib, untuk taklim, untuk memberikan suatu takzir, ya, kepada kepada anak didik, yaitu memberikan suatu peringatan kepada anak didik. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Yang ke-10, sifat dan karakter yang juga dimiliki oleh seorang pendidik adalah dekat namun tetap menjaga wibawa. Perlu kedekatan di sini dengan anak didik, ya. Pendidik yang sukses adalah yang benar-benar dekat di hati anak-anak didiknya. Bahkan mereka selalu rindu kepadanya, merasa gembira dan bahagia saat bersama gurunya ataupun pendidiknya. Nah, inilah sosok pendidik yang mengasihi dan dikasihi. Anak tidak takut terhadapnya, melainkan mereka sayang, hormat, dan segan melanggar perintah dan kata-katanya. Ya, nah, ini kedekatan yang akan bisa membuat anak itu hormat, ya, kepada anak didiknya. Dan kedekatan itu harus disertai juga, ya, dengan kewibawaan. Ya, tidak tepat sepenuhnya orang yang mengatakan, ya, hendaknya orang tua bisa menjadi kawan bagi anaknya. Ya, tentunya ini tidak sepenuhnya benar. Yang apa yang dimaksud dengan kata-kata itu, kalaulah tidak ada batas antara anak dan orang tua sehingga kedekatan itu justru menjatuhkan wibawa orang tua, dan tidak ada lagi, ya, di sana anak bisa mengetahui hak dan kewajibannya kepada orang tua, ya, seperti yang berlaku di beberapa komunitas, ya, di barat sana, ya, tentunya ini tidak benar, ya, bukan seperti itu kedekatan yang kita maksud. Kedekatan di sini adalah adanya hubungan, ya, hubungan batin, ya, antara anak dan orang tuanya, antara guru dan anak didiknya. Itu yang kita maksud dengan kedekatan di sini, dengan tetap menjaga marwah dan kewibawaannya sebagai orang tua dan sebagai guru. Nah, ini harus ada, ya, karena kalau nggak ada batas di situ, ya, murid itu kadang-kadang nggak mengerti bagaimana dia harus bersikap kepada orang yang di atasnya, ya, bersikap kepada gurunya, ya, kepada orang tuanya. Nabi SAW mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana wa ya'lamu li alimina haqqahu. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda darinya, menghormati orang yang lebih tua darinya dan mengetahui hak orang-orang alim di antara mereka. Jadi di sana ada orang yang lebih tua yang harus kita hormati, itulah orang tua kita. Ada di sana guru kita yang punya hak untuk dihormati karena ilmu yang mereka sampaikan. Di sini tidak melihat dan memandang faktor usia. Ya boleh jadi ya guru itu usianya lebih muda daripada murid. Boleh jadi, bisa saja terjadi. Ya, guru itu ternyata lebih muda usianya dari anak didik, ya, daripada muridnya. Ya, sebagian orang mungkin belajar dari guru yang lebih muda. Ya, maka di sini orang yang tua ini juga harus menghormati guru yang lebih muda itu, bukan karena usianya, tapi karena ilmu yang dimilikinya. Kita menghormatinya karena ilmunya, bukan karena usianya. Dia punya hak untuk dihormati karena ilmu, ya bukan karena usia, ya tapi karena ilmunya. Ya, seorang murid yang menghormati ilmu maka ilmu akan melunak kepadanya. Tapi kalau dia tidak menghormati ilmu dengan tidak menghormati ahli ilmu maka ilmu akan menjauh darinya. Jadi penting itu memberikan satu pengarahan kepada anak didik supaya bisa menghormati guru, ya. Nah kemudian kedekatan seperti yang kita lihat ya, seperti yang kita bicarakan tadi yaitu satu hubungan batin antara anak antara guru dan murid, antara orang tua dan anak. Kita melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa dekat dan akrab dengan anak-anak, ya bukan hanya terhadap Al Hasan dan Al Husain cucu beliau, tetapi juga terhadap anak-anak kaum muslimin lainnya. Ya, beliau kadang-kadang bercanda dengan mereka, ya bermain bersama mereka, meladeni cucu beliau, ya, ya itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dekat dengan mereka, tapi tetap menjaga kewibawaan, mereka tetap menghormati dan tahu hak orang tua, tahu hak guru, ya, nah demikian. Jadi kedekatan yang mendidik, ya, menciptakan hubungan batin antara orang tua dan anak, antara guru dan murid. Wallahu a'lam bisawab. Nah, kedekatan personal seperti ini tidak membuat mereka itu berani berbuat semaunya tanpa bisa diatur, ya, berbuat semena-mena ataupun semaunya kepada gurunya ataupun kepada orang tuanya. Sebaliknya, ya, kedekatan yang membuahkan hasil yang positif yaitu setiap nasihat dan petuah, ya, guru ataupun orang tua itu menghujam begitu dalam ke dalam hati mereka karena kedekatan tadi, ya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Nah, kita perlu dekat dengan seseorang hingga kita baru nyaman berkomunikasi dengannya. Kalau kita tidak dekat dengan seseorang, kita akan menjaga banyak hal, ya. Kita tidak mengenalinya secara dekat sehingga kita menjaga jarak dan menjaga diri, tidak tercipta satu kedekatan di situ. Nah, maka dari itu, ya, semakin dekat kita dengan anak didik maka itu semakin baik, ya, untuk ilmu yang kita sampaikan, nasihat yang kita berikan kepada mereka. Nah, demikian, ya. Dengan kata lain, Nabi itu adalah seorang pendidik yang akrab, ya, dengan anak didik beliau, ya, dengan para sahabat, dengan anak-anak, dengan siapa saja, ya, tapi juga penuh wibawa, tetap menjaga kewibawaan. Ada batas-batas yang enggak boleh dilanggar di situ, ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian, ya. Jadi itulah 10 karakter pendidik sukses yang harus dimiliki oleh setiap pendidik, ya. Mudah-mudahan ya ke 10 karakter itu bisa kita miliki, ya. Nah, untuk menunjang kesuksesan kita di dalam ya melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik. Berikutnya kita akan membahas satu poin ataupun bab yaitu rumah adalah sekolah pertama bagi anak. Sebelum anak sekolah di lembaga pendidikan yang kita titipkan mereka kepadanya, rumah harus menjadi sekolah pertama bagi anak, ya, pondok pesantren pertama bagi anak, ya. Nah, demikian, karena ini adalah perkara yang sangat penting. Karena segala sesuatu itu bermula dari rumah. Ya, dari situlah anak itu muncul. Ya, dari situlah anak itu keluar. Nah, dan rumah itu memiliki peran sentral dalam pendidikan anak. Bahkan dapat dikatakan segala sesuatu bermula dari rumah. Jika pendidikan dalam rumah tidak berjalan atau lemah, maka si anak akan jatuh dalam pendidikan luar rumah yang masih belum jelas arahnya. Ya, dan sebagaimana dikatakan bahwa kita tidak sendiri di dalam mendidik anak kita. Ya, di sana, di luar sana banyak pendidikan-pendidikan yang menanti mereka. Ya, maka dari itu jangan kalah start ya dengan pendidik-pendidik di luar sana. Ya, kita harus memulainya dari rumah. Wallahu a'lam bishawab. Dan pendidikan di rumah itu sangat membentuk pribadi dan karakter anak. Anak itu tumbuh dengan karakter yang dibentuk dari rumah. Ya. Nah, demikian ya juga perkembangan psikologinya itu bergantung dengan kesiapan persiapan yang diberikan oleh orang tua kepada si anak di rumah. Hingga dia siap menghadapi banyak manusia di luar sana. Nah, jadi besar sekali pengaruh pendidikan di dalam rumah ini, ya, dan ini memberikan pengaruh yang besar bagi pendidikan di luar rumah, ya, dan dapat kita katakan bahwa kesuksesan anak di luar rumah itu ditunjang dari kesuksesan pendidikannya di dalam rumah. Jadi besar sekali pengaruh pendidikan di luar rumah saat pendidikan di dalam rumah tidak berjalan dengan semestinya, ya. Wallahu a'lam bisawab, ya. Nah, dapat kita saksikan anak-anak yang broken home atau anak-anak yang kurang diperhatikan oleh kedua orang tuanya karena kesibukan orang tua, ayah dan ibu bekerja di luar. Akibatnya pendidikan di dalam rumah menjadi terbengkalai, dan jika demikian terjadi, maka dapat ditebak apa yang akan terjadi pada si anak. Si anak akan terperangkap dalam pendidikan di luar rumah yang tidak jelas atau tidak tentu arah pencapaiannya. Nah, demikian. Maka jangan sampai ya, terluput pendidikan di rumah ini. Ya, kita sering lihat anak yang berada di luar rumahnya. Misalnya di masjid kita lihat anak-anak berbagai macam ragam jenis anak di masjid kita lihat. Ya, ada anak yang lari sana sini, lompat sana sini, teriak keras-kerasnya. Ya, enggak bisa diatur, enggak bisa dikasih tahu, ya. Nah, jangankan orang-orang yang ada di masjid, orang tuanya sendiri sudah angkat tangan untuk ngasih tahu anak ini. Nah, ini mungkin ini adalah anak yang tidak dapat pendidikan di dalam rumah. Di lain pihak, banyak juga anak-anak yang kita lihat bisa mengikuti kegiatan di masjid, ya, taklim ikut taklim, sholat ikut sholat, sebagaimana orang-orang dewasa. Dapat kita tebak, dapat kita katakan bahwa anak ini telah dapat pendidikan di dalam rumah. Anak ini telah dididik oleh kedua orang tuanya atau siapapun itu, ya, di dalam rumahnya. Sehingga itulah yang muncul di luar. Ya, nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi tentang pentingnya rumah kita jadikan atau menjadikan rumah sebagai sekolah pertama bagi anak-anak kita. Ya, sehingga ini sangat memudahkan tugas para guru di sekolah tentunya. Ya, nah, demikian apa yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Baik, syukur jazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian para pemirsa dan pendengar di manapun Anda berada, materi yang telah disampaikan dari pembahasan kita pencetak generasi rabbani, 10 poin dari 10 karakter pendidik sukses telah disampaikan. Alhamdulillah, dan juga mukadimah dari menjadikan rumah sebagai pendidik pertama atau pendidikan pertama sebelum beranjak ke pendidikan selanjutnya. Ya, mudah-mudahan insyaallah di kesempatan selanjutnya kita lebih dalam untuk membahas pembahasan yang tadi. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat yang di 0819896543, atau mungkin Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung di 0218236543. Dan yang pertama Ustaz, kami angkat dulu di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan dari penanya, tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ketika kita memiliki anak yang sudah masa awal balig, namun egonya yang masih tinggi, baguskah kita berikan arahan kepada mereka tentang kondisi orang-orang sukses yang dahulunya itu perjalanan hidupnya tidak seperti sekarang yang dilihat, yaitu mereka juga susah hidupnya dan tidak bersantai-santai. Nah, baguskah untuk kita memberikan arahan seperti itu?
Iya, ya tentunya ketika anak itu sudah balig, akalnya sudah matang, ya dia bisa lebih bisa mencerna banyak pelajaran dari kita, dia bisa mengambil ibroh dan lain sebagainya. Artinya otaknya juga sudah lebih matang daripada anak-anak ya yang belum balig. Nah, variasi kita di dalam menyampaikan nasihat itu sangat penting. Ya, jangan diperlakukan lagi seperti anak-anak. Bahkan mereka akan menolak jika nasihat kita itu seperti nasihat kepada anak-anak. Ya, jadi memang mendidik anak remaja itu ya, yang sudah akhil balig, itu memang sangat rumit ya, karena kita harus juga tahu ya apa namanya psikologi remaja. Ya, mereka ingin dituakan juga kan begitu ya, sesuai dengan perkembangan, sejalan dengan perkembangan usianya. Maka nasihat yang disampaikan harus lebih elegan lagi ya, menghormati usianya juga ya. Maka baik tadi seperti yang ditanyakan di dalam pertanyaan tadi ya, disebutkan dalam pertanyaan, yaitu dengan memberikan tamsil-tamsil. Ini penting, karena itu adalah pendidikan yang Allah berikan kepada manusia di dalam Al-Quran, dengan memberikan tamsil-tamsil, ya, perumpamaan-perumpamaan, ibrah-ibrah yang harus diambil dari umat-umat terdahulu. Nabi juga sering menyampaikan itu ya kepada para sahabat ya, terlebih lagi ini anak sudah baligh, dia bisa memahami, dia bisa mencerna. Ya, jangan memberikan nasihat yang terlalu simpel dan kekanak-kanakan kan begitu ya, seperti ya, kalimat-kalimat yang sifatnya commanding begitu ya. Kamu jangan begini begitu ya. Seolah-olah ya dia betul-betul digurui gitu. Kadang-kadang anak-anak yang sudah akil baligh itu enggak senang digurui dia. Dia diajak untuk berpikir, dia itu juga untuk mengasah kedewasaannya untuk berpikir. Nah, demikian. Jadi sangat baik juga memberikan satu tamsil atau perumpamaan-perumpamaan yang bisa dia tangkap di situ nilai-nilainya ya, apa namanya, satu faedah-faedahnya, dan harus dibiasakan seperti itu agar dia bisa lebih apa namanya, lebih siap lagi untuk ya menerima hal-hal yang lebih berat begitu, karena otak juga harus diasah ya dengan hal-hal semacam itu. Wallahu a'lam bisawab. Jadi bagus ya kita memberikan satu tamsil apa namanya yang bisa kita simpulkan di situ. Karena itu lebih menghargai akalnya ya, lebih menghargai usianya. Nah, demikian. Ya, karena kita tahu juga sebagian remaja itu jadi boring dia dan cenderung menolak nasihat orang tuanya, yang kadang-kadang orang tua ini lupa bahwa anaknya itu sudah remaja. Ya, anaknya sudah remaja, sudah bahkan apa namanya ya, bisa kita katakan untuk mengolah sesuatu dengan akal mungkin dia lebih bisa daripada orang tuanya ya. Nah, demikian. Nah, maka dari itu ya, sesuaikan nasihat itu sesuai dengan fase usia anak tersebut ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Apabila dia sudah remaja, maka coba disampaikan nasihat yang lebih dewasa begitu ya, serius dan apa namanya, menghargai dan menghormatinya sebagai anak yang sudah jadi apa namanya, dewasa ya. Apalagi dia sudah sampai pada tingkatan usia rusyut ya. Nah, artinya dia bisa sebenarnya mengolah apa namanya, mengelola dirinya sendiri begitu. Maka ini penting untuk membedakan antara nasihat yang kita sampaikan kepada anak-anak dan kepada orang anak yang sudah remaja tadi ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, jadi kita apa namanya, kita ingatkan di sini para orang tua untuk tahu ya, anaknya sudah sampai fase usia apa. Dia sudah baligh, dia sudah mimpi basah, dia sudah haid, artinya dia sudah baligh ya. Nah, otaknya juga enggak sederhana seperti anak kecil. Maka jangan diperlakukan seperti anak kecil. Nanti dia merasa terlecehkan, terhinakan, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban oleh Ustaz. Demikian untuk penanya. Dan selanjutnya Ustaz masih di layanan pesan singkat kami ajukan. Nah, ini masih mungkin berhubungan ini. Ya Ustaz, bagaimana cara mendidik atau menasihati anak remaja yang setiap kita beritahu akan kekeliruannya, dia sering kali keluar rumah atau kabur sampai tidak pulang beberapa hari. Komunikasi dengan kita pun selalu dengan nada marah saja, Ustaz. Nah, mohon bagaimana nasihatnya?
Itu mungkin ada faktor-faktor eksternal ya. Misalnya, ya otak itu kalau sudah terbebani dengan satu benda perkara ya, contohnya handphone di sini, itu membuat emosinya jadi labil. Ya, kebanyakan anak-anak yang berlebih-lebihan interaksinya dengan gadget ya, itu memiliki emosi yang sangat labil. Kadang-kadang dia memberontak, melakukan ya apa namanya hal-hal yang sifatnya spontanitas tanpa berpikir. Nah, itu banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal ya. Maka memang HP ini macam buah simalakama sepertinya ya. Dipisahkan dari kehidupan anak itu susah ya. Ya, tidak pegang HP susah, megang HP juga lebih rumit lagi masalahnya. Jadi memang perlu dibatasi ya. Nah, maka dari itu anak-anak remaja ya, kalau bisa kita alihkan, kita kasih pengalihan-pengalihan. Kita bicara secara global ya, umum di sini ya. Nah, sebagian besar anak-anak remaja sekarang kan pegang HP. Nah, jadi kita enggak tahu apa yang dipegangnya, apa yang dibukanya, apa yang dibacanya. Kadang-kadang suatu yang bisa membuat akalnya ataupun otaknya tidak bekerja dengan sesuai dengan umurnya, kan begitu ya. Nah, apalagi kecanduan hal-hal yang negatif di situ, dan banyak lagi hal-hal buruk lainnya yang membuat emosinya menjadi labil. Mungkin sebabnya adalah itu. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, kadang-kadang dikasih tahu juga agak rumit, kecuali kita menghilangkan sebabnya ini begitu, dan atau membatasinya. Maka perlu pengalihan-pengalihan ya. Ya, pandai-pandai orang tua lah memberikan suatu kesibukan kepada anak-anaknya, anak remajanya, supaya tidak terpaku kepada handphone itu. Ya, kegiatan-kegiatan yang bersifat positif ya, begitu ya. Ya, yang tidak terpaku dengan HP itu saja, yang menggali kreativitasnya dan potensinya. Bersyukur-syukur itu bisa bermanfaat bagi dirinya, kan begitu ya. Nah, di sana ada yang namanya hobi ya, begitu ya. Ya, itu juga salah satu saluran yang bisa kita pakai untuk membatasi interaksi anak remaja dengan HP. Ya, sehingga dia ada hal-hal lain di dalam hidupnya selain dari HP itu. Nah, wallahu alam bisawab. Karena ini tidak pernah kita dengar mungkin dulu ya. Anak-anak remaja dulu marah sama orang tuanya kabur. Kayaknya dulu tidak pernah kita dapat laporan-laporan seperti itu, kecuali anak itu sudah terpapar otaknya dengan narkoba ya. Nah, mungkin ya, ya. Tapi kalau normal-normal saja, anak itu bukanlah pemakai narkoba, tapi kadang-kadang sifatnya gak masuk akal ya, seperti yang disebutkan di dalam pertanyaan tadi, sikit-sikit mau kabur, berontak sama orang tua dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin pengaruh HP ya. Makanya ada yang mengatakan juga bahwa pengaruh HP terhadap otak anak itu lebih besar dari pengaruh narkoba. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian ya. Dengan segala macam apa yang ada di dalam HP lah. Ya, maka ya, ini memang jadi PR kita semua ya, menghadapi generasi milenial katanya ya, generasi HP ya. Nah, yang makin lama makin dekat dengan kehidupan manusia, melekat enggak bisa lepas. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Jadi, maka tadi ya, benda ini sebagaimana kita sebutkan, kita realistis gak bisa kita hilangkan dalam kehidupan, tapi kita bisa membuat satu pengalihan-pengalihan supaya anak itu bisa teralihkan kepada kegiatan-kegiatan lain yang positif ya, selain main HP ya. Ada hal-hal yang membuat dia memancing kegemaran dan kesukaannya ya. Misalnya kita contohkan pelajaran nahwu ya. Bagaimana membuat pelajaran nahwu itu menarik sehingga anak-anak remaja tertarik mau belajar nahwu gitu ya, tidak konvensional, sehingga ya kurang tantangan atau merasa ini suatu yang membuat mereka boring kan begitu ya. Ya, susah, rumit, ya enggak tahu bagaimana mempermudah masalah itu. Nah, matematika juga ya. Ada anak yang akhirnya dia minat dengan matematika. Ya, karena itu jalan awalnya dibuat mudah. Ya, sehingga dia minat untuk, wah ini memancing minat anak begitu. Anak remaja apalagi ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tadi kita sebutkan masalah hobi. Bisa juga ya dia kutak-katik sepeda, ya kita libatkan dia di situ, atau yang ada budgetnya lebih besar lagi kutak-katik otomotif kan begitu ya. Ini zaman hari ini ya seperti itu. Ya mungkin dia bisa mendapat manfaat dari itu, dari kesibukan itu. Ya, selain dari kegiatan ya apa namanya? HP-nya itu tadi ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
Iya. Ya, baik, sekarang jazakallahu khairan atas sebarang demikian untuk para pemirsa dan pendengar, dan selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan di layanan yang telepon yang ingin bertanya langsung. Silakan di 0218236543. Halo. Iya, masih kami berikan kesempatan. Silakan di 0218236543. Iya. Halo. Ya, belum ada yang masuk. Baik, kami angkat terlebih dahulu. Ini banyak pertanyaan mengenai anak remaja, Ustaz ya, pada saat ini.
Yeah.
Masuk di layanan pesan singkat, Ustaz, bagaimana mengontrol anak usia SMP? Dan mungkin anak SMP sekarang sudah pada balik, Ustaz ya?
Iya, yeah, rata-rata.
Iya, rata-rata ya. Menuju SMA yang terlanjur senang bergaul dengan dan sangat mempercaya temannya daripada kami orang tuanya, Ustaz. Mohon nasihatnya cara mengontrol usia seperti itu.
Iya, ya tentunya kedekatan ini ini masalah kedekatan ya, kedekatan anak dengan person yang lain di luar pribadi mereka ya. Apabila orang tua bisa mengambil tempat di dalam hati anak ya, untuk bisa jadi, tadi kita poin yang ke-10 ya kalau nggak salah itu kedekatan. Iya, namun tetap menjaga wibawa ya, kewibawaan. Nah, kedekatan anak ini dekat dengan orang-orang di luar rumah. Nah, ini ada kaitannya juga dengan poin yang akan kita bahas berikutnya ini, yaitu sekolah rumah menjadi sekolah pertama bagi anak begitu ya. Nah, jadi ya tentunya kedekatan orang tua dan anak ini perlu untuk dijalin ya, sehingga ada semacam apa, telepati gitu ya, hubungan batin begitu antara anak dan orang tua, sehingga ada apa-apa anak itu lebih dulu nyandar kepada orang tuanya sebelum nyandar kepada orang lain. Ada juga orang tua yang mengeluhkan anak saya lebih lebih suka curhat sama gurunya, sama ustadznya daripada sama saya. Nah, itu juga mungkin kita tidak pernah menjadikan diri kita sebagai tempat curhat bagi anak-anak tersebut, sehingga anak-anak itu ya dia akan mencari kan begitu ya. Dia adalah suatu jiwa yang masih polos ya, dia menunggu apa yang tertulis di atasnya. Nah, demikian, maka dari itu kedekatan yang kita sebutkan tadi, Nabi biasa bermain-main dengan anak-anak ya, dengan Hasan dan Husain. Ya, sehingga Hasan dan Husain itu ketika ditanya oleh Abul Aswad Al-Hasan ya, ketika ditanya oleh Abul Aswad Ad-Duali, apa pengalaman yang masih kamu ingat ketika kamu masih kecil? Itu pertanyaan Abul Aswad Ad-Duali kepada Al-Hasan bin Ali ya, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pengalaman yang masih kamu ingat semasa kamu kecil? Maka ia bercerita bukan pengalaman ya dengan temannya atau itu pengalamannya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu ketika ia melihat tumpukan kurma ya, lalu Al-Hasan menyerbu kurma itu karena asik kanak-kanak ya, ingin mengambilnya dan ya memang ingin mengambilnya, dan dia mengambil dari kurma zakat itu dan ingin memakannya. Nabi menghampirinya lalu mengambil kurma itu, meletakkan kembali pada tempatnya dan berkata kepada Al-Hasan, sesungguhnya kita keluarga Muhammad tidak halal untuk memakan harta sedekah. Jadi itu kesan yang diingat, pengalaman yang diingat oleh Al-Hasan ketika beliau kecil. Jadi demikian ya. Maka orang tua ketika ada momen kesempatan untuk bisa menyampaikan ya sesuatu yang baik, yang berguna bagi anak, pelajaran baginya di masa tuanya ataupun ketika dia sudah beranjak dewasa, itu hendaknya memanfaatkan kesempatan tersebut ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kedekatan itu kan tercipta dengan interaksi. Ya kalau anak itu lebih banyak interaksinya dengan temannya, wajar. Gak bisa dipaksakan itu. Wah, kamu jangan, gak bisa juga. Kadang-kadang seorang anak itu lebih dekat sama ustadznya daripada orang tua. Nah demikian. Jadi orang tua harus bisa menempatkan diri. Ya jangan, wah ini kan saya ayahnya, saya ibunya, saya orang tuanya. Ya, itu ya terlalu egois nantinya. Ya. Dan anak remaja sebagaimana kita ketahui bersama, apalagi zaman sekarang ya. Ya dia dunia yang sudah terbuka hari ini ya. Ya tidak seperti dulu. Ya nah wallahu a'lam bisawab. Nah demikian.
Iya, baik. Ya syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian ya untuk yang bertanya, dan selanjutnya mungkin masih kita angkat bisa di pertanyaan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Abu Ayub yang berada di Bogor. Ya Ustaz, istri saya suka marah-marah saat menasehati anak saya. Cara mendidiknya keras. Kadang ketika anak saya melakukan kesalahan langsung dipukul. Padahal anak saya baru berumur 3 tahun. Jadi bawaan anak saya sekarang sudah bisa marah-marah ke bapaknya. Apa solusi buat saya sebagai suami Ustaz? Karena saya bukan tipe pendidik dengan marah-marah. Mohon solusinya.
Ya, ya ini agak susah ya. Apalagi seorang wanita seharusnya sifat keibuan, kelemah lembutan, kasih sayang lebih menonjol ya. Nah, terbalik biasanya dari ayah yang muncul seperti itu, bukan dari ibu. Ya, balancing kan seperti itu biasanya ya. Ayah lebih keras, kemudian ibu yang melembutkan kan begitu ya. Nah, ya seharusnya tidak seperti itu ya. Maka kita sebutkan kenapa Nabi menekankan seorang pria ketika mencari istri, mencari wanita untuk jadi istrinya, untuk memastikan sifat wadud ada padanya. Wadud itu artinya kasih sayang, karena dia bukan hanya kodratnya untuk melahirkan ya, tapi ada kodrat lain yang lebih penting dari sekedar melahirkan anak, yaitu mendidik anak. Perlu kasih sayang di situnya. Perlu ditanamkan, ditonjolkan sifat kasih sayang pada seorang wanita, apalagi dia akan jadi ibu, kelemah lembutan ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu di sini kalau kondisinya seperti itu ya tentunya ini yang harus kita dekati, ini istri ya, ya yang memberikan pengarahan ataupun ilmu bagaimana cara mendidik anak ya, apa yang harus dia miliki ya. Nah demikian, ini harus disampaikan kepadanya. Apalagi tadi ibu itu sampai main pukul kan begitu, itu yang harusnya tidak terjadi. Apalagi anak ini usianya masih 3 tahun, tidak berhak untuk dipukul karena apapun ya, karena sholat aja nggak boleh dipukul dia ya, ya apalagi karena yang lainnya ya. Nah demikian ya, anak kecil dia belum memahami pukulan yang dilayangkan kepadanya, dan itu bisa menyebabkan suatu kita katakan ya dampak yang sangat buruk bagi isi anak ini, bagi perkembangan psikologinya juga. Ya boleh jadi anak ini tumbuh menjadi anak yang kejam, bahkan terdorong untuk berbuat aniaya kepada temannya, pelampiasan di sekolah biasanya. Karena di rumah dia dihajar sama orang tuanya, sama ayah atau ibunya, di sekolah dia hajar temannya kan begitu ya. Nah, ya itu penyakit yang ada pada anak-anak ya, berasal dari orang tuanya. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Ya, maka dari itu tanamkan kelembutan kepada anak. Mendidik dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dan menjauhi kekerasan, apalagi anak yang masih di bawah usia 10 tahun ya, karena kita membagi pendidikan 10 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.